რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აცხადებენ, რომ ფინანსური დავალიანების მქონე სტუდენტებთან დავალიანების რესტრუქტურიზაციის შესახებ შეთანხმება გაფორმდება. შესაბამისი ცვლილება რექტორის ბრძანებაში აისახება. ადმინისტრაციის ინფორმაციით, თითოეული ასაკი განცხადების შესწავლა ინდივიდუალურად მიმდინარეობს. სხვა მოთხოვნებთან დაკავშირებით გიორგი შარვაშიძისგან რეალურ ქმედებებს აუდიტორია 115-ის წევრები უახლოეს პერიოდში ელოდებიან. წინააღმდეგ შემთხვევაში აქციებს აანონსებენ. რექტორის სტრატეგიულ დოკუმენტზე მუშაობისთვის ატყობნას გამოთქვამს. როგორ შეასრულეს ადამიანის უფლებათა დაცვაზე პასუხისმგებლობა უწყებებმა საკუთარი მოვალეობა გასული წლის მონიტორინგის შედეგებს დღეს საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა წარმოადგენს. არასამთავრობო ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ უმეტეს შემთხვევაში პასუხისმგებელი უწყებები ნაწილობრივ ან სრულად ახორციელებენ გარკვეულ აქტივობებს, თუმცა ხშირ შემთხვევაში მთავარი მიზანი მიუღწეველი რჩება ამ მიმართულებით წარდგენილი იქნება რეკომენდაციებით. დღეს სოხუმის დაცემის დღიდან 23 წელი გავიდა. სოხუმისთვის ბრძოლა 11 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა და 27 სექტემბერს ქალაქის დაცემით დასრულდა. სწორედ ამ დღეს დახვრიტეს აფხაზეთის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე ჟიული შარტავა, სოხუმის მერი გურამ გაბისკირია და მინისტრთა საბჭოს 27 თანამშრომელი. აფხაზეთში სამხედრო დაპირისპირებებისას 14,000-მდე ადამიანია მსხვერპლა, 300,000 აფხაზეთიდან დევნილი უსახკაროდ დარჩა. ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებისა და საშინაო საკითხების კომიტეტმა კენჭი უყარა უკრაინის იმ ქვეყნების სიაში შეყვანის საკითხს, რომლებთანაც ევროკავშირს უვიზო რეჟიმი შემოაქვს. გადაწყვეტილებას მხარი კომიტეტის 38 წევრმა დაუჭირა, წინააღმდეგ იყო 4, ერთმა წევრმა თავი შეიკავა. კენჭის დღის შედეგებს კომიტეტის წევრთა აპლოდისმენტები მოჰყვა. გუშინო კომიტეტმა კენჭი უყარა გადაწყვეტილებას, დაიწყოს მოლაპარაკებები იმ ინსტიტუტებს შორის, რომლებიც დაკავშირებული არიან უკრაინისათვის უვიზო რეჟიმის მინიჭების საკითხთან. აზერბაიჯანში საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით რეფერენდუმი გაიმართა, რომელიც პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს საშუალებას აძლევს არჩევნების გარეშე ხელისუფლებაში 2020 წლამდე დარჩეს. რეფერენდუმი 29 საკონსტიტუციო ცვლილებაზე ჩატარდა და მოქალაქეებმა თითოეულ საკითხს სათითაოდ მისცეს. ხმა მათ შორის პრეზიდენტის ვადის 7 წლამდე გაზრდა. ერთ-ერთი ამ შედეგები მოგვიანებით გახდება ცნობილი. ცოტა ხნის წინ შეერთებულ შტატებში პირველი საპრეზიდენტო დებატები დასრულდა. გადასახადების გაზრდა საშუალო კლასის წახალისება, სამუშაო ადგილების შექმნაში და საერთაშორისო ტერორიზმი, ეს იყო ის ძირითადი თემები, რაზეც ჰილარი კლინტონმა და დონალდ ტრამპმა საკუთარი პოზიციები კიდევ ერთხელ დააფიქსირეს. დონალდ ტრამპმა დემოკრატების საერთაშორისო ტერორიზმისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნაში და დანაშაულა გაკრიტიკა ირანთან გაფორმებული ხელშეკრულება და ობამას ადმინისტრაციის სხვა მიღწევები. კლინტონმა კიბერუსაფრთხოებაზე ისაუბრა, როგორც მომავალი პრეზიდენტის მთავარ გამოწვევაზე და რუსეთ-ამერიკის წინააღმდეგ განხორციელებულ კიბერ თავდასხმაში პირდაპირ დასტობრალი. საფრანგეთში კონსტანსვერვის ყოფილი მეთაური ბერნარ სკარსინი დააკავეს. ამის შესახებ BFM TV წყაროზე დაყრდნობითი უცხოება. სკარსინის დაკავების მიზეზებზე არაფერია ჯერჯერობი ცნობილი. კონსტანსვერვის ექსხელმძღვანელი ნიკოლას სარკოზისთან დაახლოებულ პირად მიიჩნევა, რომელიც 2017 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობისთვის ემზადება. წყარობი აღნიშნავენ, რომ სკარსკინთან ერთად დაკავებულია პარიზის პოლიციის ყოფილი ხელმძღვანელი კრისტიან ფლაეში. მანამდე გავრცელებული ინფორმაციით, პარიზის პროკურორი გამოვიდა განცხადებით, დაიწყო სისხლის სამართლის პროცესი ეგრეთწოდებული ვიგ მარიონის საქმეზე ყოფილი პრეზიდენტის ნიკოლას სარკოზის წინააღმდეგ, რომელიც ეჭვმიტანილია მისი წინასაარჩევნო კამპანიის უკანონო დაფინანსებაში 2012 წელს. ბოსნიელი სერბების დიდმა უმრავლესობამ რეფერენდუმში მხარი დაუჭირა. სახელმწიფოებრიობის დღის 9 იანვარს აღნიშნავს, როგორც ბოსნია ჰერცეგოვინის ავტონომიური ერთეულის რესპუბლიკას ფსკას ხელმძღვანელობა აცხადებს. 25 სექტემბერს შეტარებული რეფერენდუმის წინასწარი შედეგით, რომელიც ხმების 70%-ზე დამდე დათვლას ეფუძნება, კენჭისყრაში მონაწილეობის 99%-ზე მეტი მიემხრო დღესასწაულის ძალაში დატოვება. 1992 წლის 9 იანვარს ბოსნიელმა სერბმა კანონმდებლებმა ბოსნიისგან დამოუკიდებლობა გამოაცხადეს, რასაც სამწლიანი ეთნიკური ნიშნის დაპირისპირება მოყვა. რეფერენდუმის მოწინააღმდეგეების აზრით, კენჭისყრა ეთნიკურ დაძაბულობას ამწვავებს და აძლიერებს სეპარატისტულ განწყობას ბოსნიელ სერბთა მინის სახელმწიფოში. ბოსნიის საკონსტიტუციო სამართლომ 17 სექტემბერს აკრძალა რეფერენდუმი, რომელიც მისი შეფასებით დისკრიმინაციულია ბოსნიელი მუსლიმებისა და კათოლიკე ხორვატების მიმართ. 9 იანვარი სერბიის მართლმადიდებლური ეკლესიის დღესასწაულია.
Thank you. ჩვენ ვემსახურებით ამ მოჩვენებს.
დაუზრუნავთ ინკლუზიურ საარჩევნო გარემოს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ განათლებას, განვითარებას და მაღალ პროფესიულ სტანდარტებს.
ჩვენ მუშაობთ და ნერგავთ ახალ ტექნოლოგიებს საარჩევნო პროცესებში.
ჩვენ უზრუნველყოფთ და მაღალ დონეზე ვატარებთ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის არჩევნებს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა.
ჩვენ თანამშრომლობთ ყველასთან.
დაუზრუნველყოფთ ღიაობას და ჩართულობას.
ჩვენ ვაღიარებთ და პატივს ვცემთ კანონის უზენაესობას.
ჩვენ ამ მომრჩევლებს თავაზობთ მარტივ და საუკეთესო სერვისს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ გამჭვირვალობას და სიზუსტეს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა.
27-დან 30 სექტემბრის ჩათვლით გეპატიჟებით საქართველო ჩინეთის საექსპორტო პროდუქციის გამოფენაზე. გაიცანით ჩინეთში წარმოებულ საუკეთესო პროდუქციას და საინვესტიციო პოტენციალს. 80 ჩინური კომპანია წარმოგიდგენთ ტექსტილის, სოფლის მეურნეობის, ელექტრონული ტექნიკისა და აქსესუარების, სამედიცინო მოწყობილობისა და საოჯახო პროდუქციის ექსპოზიციას. გვესტუმრეთ წერეთლის გამზირი 18, ექსპო ჯორჯიას 11 პავილიონი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:06 და 6 წუთია. სოფო მასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელიცაც ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 8 საათზე იწყება ხოლმე რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე უძღვებოდნენ ამ გადაცემას 2 საათის განმავლობაში. ახლა კი გავაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ ეთნიკური უმცირესობების და კომპაქტურ დასახლებებში მცხოვრები დევნილების საარჩევნო პროცესებში ჩართულობის საკითხზე. რა შეუწყობდა ხელს მათ მეტად ჩართულობას საარჩევნო პროცესში? ჩვენი სტუმრები იქნებიან საზოგადოებრივი დამცველი სამარასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ირინა ფუტკარაძე და დემეტრე ლომაძე. სულ ცოტა ხანში გავაგრძელებთ ეთერს დილის საუბრებით, ახლა მუსიკა ეთერში.
Some
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ ეთნიკური უმცირესობებისა და კომპაქტურ დასახლებებში მცხოვრები დევნილების საარჩევნო პროცესებში ჩართულობის საკითხზე. ჩვენი სტუმრები არიან საზოგადოებრივი დამცველის არასამთავრობო ორგანიზაციის თავმჯდომარე ირინა ფუტკარაძე და ამავე ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი დემეტრე ლომაძე. მოგესალმებით, ბატონო დემეტრე. ქალბატონო ირინა,
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. საბაბად ამ საუბრისა თემის წამოწევის გამო ვიყენეთ შეხვედრა გუშინტელი ეუთოს წარმომადგენელთან შედგა რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის, მათ შორის თქვენი შეხვედრა, რომელზეც იყო სწორედ ამ თემაზე ლაპარაკი. იმის გამო, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში, საარჩევნო პროგრამებზე საუბრის ციკლში დროის, ასე ვთქვათ, ლიმიტის გამო ვერ მოვახერხეთ გარკვეულ საკითხებზე დეტალურად მსჯელობა, მათ შორის ამომრჩეველთა ცალკეული ჯგუფების საჭიროებებზე მსჯელობა. ვცდილობთ, რომ რაღაცნაირად არჩევნებამდე დავეციოთ ზოგიერთ საკითხს. მათ შორის ეს არის და ყოველი არჩევნების წინ გვიწევს ამაზე ლაპარაკი, ეს არის ეთნიკური უმცირესობები და დევნილები. თქვენგან მინდა სწორედ მოვისმინო, რატომ გამოვყოფთ ამ ჯგუფებს, ამომრჩეველთა ამ ჯგუფებს, და რა საჭიროებები აქვთ მათ და რა შეუწყობდა ხელს მათ უფრო მეტად ჩართულობას არჩევნებში, საარჩევნო პროცესში. არ გულისხმობთ, ბუნებრივია, მხოლოდ არჩევნების დღეს უბნებზე მისვლას და ხმის მიცემას. ლაპარაკი უფრო მნიშვნელოვანი არის ამისთვის მზადება, რომ შემდეგ არჩევანი იყოს ობიექტური და დაფუძნებული ინფორმაციაზე. ქისმენთ.
ძალიან დიდი მადლობა. მივესალმები მსმენელს. გუშინდელი შეხვედრა მართლაც მნიშვნელოვანი იყო. საზოგადოებრივი დამცველის ინიციატივით შეხვდა ეს შეხვედრა ეუთოს წარმომადგენელთან, რომელთაც ესწრებოდა რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციები, მათ შორის იყო მრავალეროვანი საქართველო, რომელიც ეროვნულ უმცირესობებზე მუშაობს, ასევე ადამიანის უფლებათა ცენტრი, რომელიც ნაწილობრივ ეროვნულ უმცირესობაზე მუშაობს და დევნილთა მიმართულებით მუშაობს, და ასევე სამხალხო კულტურის საერთაშორისო ცენტრი და ჩვენ ბუნებრივია საზოგადოებრივი დამცველი. Ну, ბუნებრივია, საკმაოდ ვრცელი შეხვედრა გამოვიდა, ძალიან საინტერესო შეხვედრა გამოვიდა და იმ დეტალებზე ბუნებრივია ჯერჯერობით ჩვენ ძალიან საჯაროდ და ღიად ვერ ვისაუბრებთ, თუმცა მინდა დაგიდასტუროთ ნამდვილად, რომ ამ შეხვედრაზე გარკვეული დრო და საკმაოდ დიდი დრო დაეთმო ეროვნული უმცირესობების საარჩევნო პროცესებში ჩართულობას, თუ რა მექანიზმები მუშაობს, რა პრობლემებია და ასევე დევნილთა მიმართებაში როგორია, როგორც სახელმწიფო სტრატეგია, ასევე არასამთავრობოების როლი და საერთოდ როგორია დევნილების განწყობა, ისე როგორც ეთნიკური უმცირესობების თქვათ განწყობა ამ საარჩევნო პროცესებში და არა მარტო საარჩევნო პროცესებში. კალბატონინო, თქო სწორედ ბრძანეთ მთლიანად როგორია მართი ჩართულობა და რამდენად გრძნობენ ისინი მართლა საქართველოს მოქალაქს, სრულუფლებიან მოქალაქებად, და ეს მხოლოდ შემოისაზღვრება იმით, რომ ისინი არიან საქართველოს მოქალაქები ფორმალურად და მათ აქვთ საიდენტიფიკაციო ნომერი, თუ ისინი იმსახურებენ, ან მათ სურვილი აქვთ და არიან თუ არა ისინი ჩართულები მთლიანად პოლიტიკურ ცხოვრებაში. აი ეს თემები იყო, რომელიც განვიხილეთ ლეთ და მინდა გითხრათ, რომ როგორც უკვე აღნიშნე, იქ მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების დიდი ნაწილი ზუსტად ამ მიმართულებით, ამ ორივე თემის მიმართულებით მუშაობს უკვე გარკვეული პერიოდია. ჩვენ კერძო საზოგადოებრივი დამცველი, მე უკვე აღარ ვიცი, აღარ ვიძახი მრავალეროვან საქართველოზე, რომელი წლებია უკვე აწლეულია ამ მიმართულებით მუშაობა და მათი ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. ხოლო რაც შეეხება ჩვენი ორგანიზაცია, 2011 წლიდან მუშაობს სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში, როგორც დენილთა კომპაქტურად ჩასახლებულ ადგილებში, ჩასახლებებში, ასევე ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად ჩასახლებებში. ეს ჩვენი მუშაობა დაიწყო 2011 წლიდან და მას შემდეგ საარჩევნო მიმართულებით ინფორმაციის ამაღლების და ინფორმირებულობის მიზნით უკვე ესე წლებია მოვდივარ და ძალიან კარგად ვიცით იქ რა მდგომარეობა არის, რა პრობლემებს ეჯახებიან თავად ეს მოწყვლადი ჯგუფები, რა ჭირდებათ მათ, და ჩვენ კვლევაც კი ჩავატარეთ იყო სერიოზული, რომელიც რეალურად სახელმწიფო წიგნადაც გამოიყენება. ეს არის კვლევა ზუსტად ამ
ეს ხომ
ეროვნული უმცირესობების საარჩევნო პროცესში ჩართულობის მასტიმულირებელი მექანიზმების შემუშავება. კვლევაში მონაწილეობა მიიღო როგორც ჩვენმა ორგანიზაციამ, ასე იაკო კაჭკაჭიშვილის კვლევითმა ორგანიზაციამ. მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი დაიდო, შემუშავდა როგორც სტრატეგია, ასევე კვლევის საფუძველზე იდენტიფიცირება მოხდა პრობლემების და ეს არის წიგნი, რომელიც რეალურად უნდა ეხელმძღვანელოს სახელმწიფომ ზუსტად ეროვნული უმცირესობების სტრატეგიის შემუშავების მიმართულებით. ყველაზე სამწუხარო ის არის, რომ დემეტრეც ისაუბრებს თუ რა პრობლემებია და რა პრობლემების წინაშე დგას თვითონ ეს თემი. ვთქვათ, რამდენად აქვთ მათ სურვილი, ვთქვათ, რომ უფრო მეტად აქტიურად იყვნენ ჩართული, როგორია სახელმწიფო სტრატეგია და რამდენად მუშაობს ეს შემუშავებული სტრატეგია და ასე შემდეგ. ამას უფრო განვაგრძობთ. ერთი, რა შემიძლია და მინდა ვთქვა, ორივე მოწყვლადი ჯგუფი, როგორც დევნილები, ასევე ეთნიკური უმცირესობები, ითხოვენ კომუნიკაციას მათთან. ძალიან მარტივ რამეს ითხოვენ. თუნდაც აი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი. ხშირ შემთხვევაში წლები ასევე ხდება, რომ რეალურად დეპუტატობის კანდიდატები არ ხვდებიან ამ თემის წარმომადგენლებს. ძალიან ხშირად არის შემთხვევები, როდესაც არ იციან, ფიზიკურადაც კი არ ყავთ დანახი და ეს უფრო ეთნიკურ უმცირესობებს ეხება უფრო მეტად, თუმცა ანალოგიური პრობლემა, რა თქმა უნდა, დევნილებთანაც არის კომუნიკაციის პრობლემა. ის რომ მივიდნენ და ლაპარაკონ პროგრამა გააცნონ და ასე შემდეგ, აი ამას ითხოვენ. ხო, ეს არის ის, რომელსაც უნდა ყველა პოლიტიკური პარტიის
წარმომადგენელი
ინტერესიც უნდა შედიოდეს. ერთი რაც შემიძლია ვთქვა, რომელიც აი იკვეთება უკვე წელს, ყოველთვის იყო წლების განმავლობაში აწლეულები, როგორც კი დამოუკიდებელ საქართველოს პირობებში დაწყო არჩევნები, ხო? ყველა არჩევნებზე ეროვნული უმცირესობები, ეს იყო საარჩევნო ბეხელი, ხმების ბეხელი იყო და მოდიოდა იქიდან ხმები სახელისუფლებო მიმართულებით და მათ მხარდასაჭერად. წელს შეცვლილია მდგომარეობა, იმიტომ რომ დღეს უკვე ეთნიკური უმცირესობები აკეთებენ არჩევანს. ეს იკვეთება იმ შეხვედრებზე.
რა საფუძველზე ალბათ ინფორმირებულობა გაიზარდა თუ რა?
ალბათ უფრო გაიზარდნენ ისინი. შეიძლება ინფორმირებულობა, შეიძლება ის განწყობები, რომლებიც ჰქონდა და ყოველთვის რჩებოდნენ შემდეგ ხშირ შემთხვევაში არასწორი ინფორმაცია მიდიოდა და მოსახლეობა, რომელიც აძლევდა ეთნიკური უმცირესობები, მაგრამ ამ შემთხვევაში მხედველობაში, რომლებიც აძლევდნენ ხმებს და ეპირდებოდნენ, რომ ამას მოგიწესრიგებ, წყლის პრობლემა აღარ გექნება, თქვა რაღაცა და ეს რომ წლებია მიდის და უკვე რომ არ სრულდება წლების განმავლობაში, ხო? 25 წელი ამ რეჟიმში არიან. ახლა ისიც გაიზარდნენ და მიხვდნენ, რომ თვალმასი არ არის. ну შემიძლია ვთქვა, რომ შეცვლილი არის. ამას ემატება ისიც თქვენ რაც ბრძანეთ, რომ უკვე ამდენი წელია ეთნიკურ უმცირესობებში მიმდინარეობს სხვადასხვა პროექტები. ახლა პროექტები, რომლის მდგრადობაზე შეიძლება კლად კრადი პროექტები არ არის. იმიტომ რომ ყოველთვის ხდება, რომ უფრო მოკლევადიანი ორთვიანი პროექტებია, სამთვიანი პროექტები, აი ჩვენი ზუსტად რეკომენდაციაც იყო ამ, როდესაც შევმუშავოთ ამ ჩართულობის მასტიმულირებელი მექანიზმები, იქ ერთ-ერთი რეკომენდაციაც იყო, რომ იქნებ გრძელვადიანი პროექტები. განხორციელდეს ამ ეთნიკურ უმცირესობებთან, რომ უფრო მეტად მოხდეს მათი ინფორმირება და ჩართულობის გაზრდა. აი ის და ზოგადად რა შემიძლია და მე რა თქმა უნდა უფრო დეტალურად
დამეკითხები. ძალიან დიდი მადლობა, ასე ვთქვათ, წინა სიტყვაობისთვის და ასე ვთქვათ, მიმოხილვისთვის და შეფასებისთვის. მსმენელს აქვე უთხრეთ, რომ გამოქვეყნდა ეუთოს შუალედური ანგარიში, არჩევნებზე დამკვირვებელი მისი შუალედური ანგარიში, სადაც არის მცირე ადგილი, მაგრამ მაინც არ არის ვრცელი ანგარიში, რომელიც მოსდევს ხოლმე არჩევნებს. არის ასევე ეთნიკური უმცირესობების მონაწილეობა, ასე ქვია ერთ-ერთ თავს და რამდენიმე მომენტი არის გამოყოფილი, ამაზე მოგვიანებით თქვათ. ახლა მინდა ბატონ დემეტრეს მივმართო და გთხოვოთ, ბრძანოთ მეტი იმაზე, თუ რა აჩვენა მუშაობა ეთნიკურ უმცირესობებთან და მათი საჭიროებების კვლევამ კონკრეტულად არჩევნებთან მიმართებით ამ შემთხვევაში.
მოგესალმებით ჩვენ სმენელს. აღსანიშნავია, რომ წლების განმავლობაში როგორც ქალბატონა ირინა ბრძანა, ეთნიკური უმცირესობები იყო ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფი საქართველოში. წელს, რასაც ვაკვირდებით და პირადად, როცა გქონდა შეხვედრები, ეს იყო საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში თუ ისე, მიუხედავად იმისა, რომ თუ მანამდე მათ იცოდნენ სამთავრობო გუნდის ნომერი, სარჩევნო ნომერი, დღეს ეს სიტუაცია შეცვლილია. დღეს ამ მოსახლეობის საზოგადოების ამ ნაწილში იგრძნობა პოლიტიკური გამოცოცხლება, თუ შეიძლება ამას ასე უწოდოთ, მაგრამ კვლავ პრობლემად რჩება ენის ცოდნა, რომელიც მნიშვნელოვანი ბარიერი არის მათთვის სწორი ინფორმაციის მიწოდებისთვის. ცოტათი რთულია და გულდასაწყვეტი, როცა საქართველოს ტერიტორიაზე გიწევს თარჯიმნის გამოყენება იმისათვის, რომ მათ მიაწოდოს სწორი ინფორმაცია, მიუხედავად იმისა, რომ ცდილობ რაღაც ქართულ ენაზეც მიაწოდო, მაგრამ გამორიცხულია, იმიტომ რომ საზოგადოების დიდ მოსახლეობის დიდი ნაწილი ვერ ფლობს ქართულ ენას სრულფასოვნად. განსაკუთრებით ეს აღსანიშნავია ქალბატონებში და ასევე ახალგაზრდებში. კვლავ მძიმე და ასე ვთქვათ სერიოზული პრობლემა არის გენდერული საკითხი, განსაკუთრებით ეს შეხება იმ საქართველოს იმ ტერიტორიებს, სადაც ეთნიკურ რელიგიურად მუსლიმანური თემებით არის დასახლებული, სადაც შეხვედრების უმეტესობას ესწრებიან მხოლოდ მამაკაცები და თუ ქალების ჩართულობა არის ძალიან იშვიათად, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის პოულობდით შესაძლებლობებს, რომ ქალებთან, ქალბატონებთანაც ჰქონოდა შეხვედრა. წლების განმავლობაში ხშირად დარღვევები სწორედ ფიქსირდებოდა იმ მიმართულებით, რომ სწორედ მეუღლეები ან ძმები ან ოჯახის მამაკაცები აძლევდნენ ხმებს თავიანთი ოჯახის ქალბატონების ნაცვლად, ან თვითონ შემოუხაზავდნენ ხოლმე ბიულეტენს და ასე ხდებოდა არჩევნების, რა თქმა უნდა, ეს გაყალბება არის და ასე ამ გადახვევა იმ პროცესიდან, რასაც გამჭვირვალე და სამართლიანი არჩევნები ეწოდება. მაგრამ დღეს ჩვენ გვქონდა ასე პროექტი შუალედური არჩევნების არჩევნებზე 2015 წლის 31 ოქტომბერს საგარეჯოში. იმ პროექტისგან გამომდინარე წელსაც ვახორციელებთ ჩვენ ასეთ პროექტს საგანმანათლებლო თვალსაზრისით, რაც საინფორმაციო კამპანიას მოიაზრებს, მაგრამ ენის პრობლემა არის გადაუწყვეტელი პრობლემა, რაც ჩემი აზრით საჭიროებს სახელმწიფოს მხრიდან განათლების თვალსაზრისით ძალისხმების გაუმჯობესებას და გაორმაგებას, იმიტომ რომ საგანგაშო სიტუაცია არის, შემიძლია თამამად თქვა. ასეთივე სიტუაცია არის ეთნიკურად სომხური ეთნიკური წარმომადგენლების მიერ დასახლებულ რაიონებში და შესაბამისად ეს სერიოზული პრობლემა არის როგორც სახელმწიფო განვითარებისთვის, ასევე ნებისმიერი პროცესის განვითარებაში, და რაც ამჟამად მნიშვნელოვანია, ეს არის საარჩევნო პროცესი. ჩვენ ასევე შევეხეთ დევნილებს, დევნილთა საკითხ შევეხეთ. როგორც ქალბატონმა ბრძანა, წლების განმავლობაში ეს იყო სერიოზული მანიპულაციის ჯგუფი, რომელზეც მიმდინარეობდა ზეწოლა, მანიპულირება, რადგან მათი საჭიროებები ბევრი იყო. შესაბამისად პოლიტიკური პარტიები თუ ჯგუფები სარგებლობდნენ ამ საჭიროებებით და გასცემდნენ ისეთ დაპირებებს, რომელიც სრულიად აბსურდული იყო და გაცდენილი იყო რეალობის საზღვრებს. შესაბამისად დღეს ეს სიტუაცია მეტნაკლებად არ გვაქვს, მაგრამ გვაქვს აბსენტიზმის შემთხვევების ზრდა, რაც გულისხმობს იმას, რომ მოსახლეობა უარს ამბობს არჩევნებზე წასვლაზე. ეს არამხოლოდ ამ ორ მოწყვლად ჯგუფს ეხება, როგორც ეთნიკურ უმცირესობებს, ასევე დევნილებს, არამედ მთლიან ქართულ საზოგადოებაში შეინიშნება აბსენტიზმის ჭარბი რაოდენობა. განსაკუთრებით ეს შემიძლია აღნიშნო 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებიდან დაიწყო ეს პროცესი.
ეს თქვენი დაკვირვების შედეგია თუ რამე კვლევაზე?
ეს ჩვენი დაკვირვების შედეგია, რადგან ის ინფორმაცია, რომელიც შემოგვდის ჩვენ ასევე რეგიონებიდან, ჩვენ ყავს გრძელვადი ენა მგვირობლები, ასევე ჩვენი კოორდინატორების საშუალებით ვიღებთ ამ ინფორმაციას. ეს პროცესი სწორედ ჩვენ და
მიზეზი რა ჩანს, რადგან ამაზე ბრძანეთ, რომ ეს არაფცურველი მონაწილეობის.
ის დაპირებები, რასაც წინა წლებში პოლიტიკური პარტიები გასცემდნენ საზოგადოების მხრიდან, მოხდა ასე ვთქვათ შეფასება, რომ დაპირებათა უმრავლესობა იყო შეუდარჩა შეუსრულებელი, ეს წლების განმავლობაში ხდებოდა, ან იყო არარეალური, მაშინ მოსახლეობა შეეროდა, თანდათანობით მოსახლეობა გადავიდა იმ რეჟიმში, რომ მაინც არაფერს აკეთებენ, როგორც ამბობენ ხოლმე, ჩვენთვის არავინ არის შესაბამისად, ეს თვითონ ბანალური ფრაზი, მაგრამ ეს გადავიდა იმაში, რომ გაიზარდა პოლიტიკური აბსენტიზმი და არჩევნებზე წამსულ მოქალაქეთა რაოდენობა შემცირდა.
Да, ам логикит რომ ვიყეთ, ახლა ვფიქრობდი, რადგან თქვენ საუბრობთ, ამ ლოგიკით რომ ვიყეთ, თქვენ ერთ დღეს, ანუ შეუსრულებელი წინასარჩუნო დაპირებები, ეს ტრადიციაა, ასე ვთქვათ, თქვენ ერთ დღეს შეიძლება არავინ წავიდეს არჩევნებზე. ამ ლოგიკით თუ მივყვებით ამ ამბავს, მინდა კითხოთ და მეტი ბრძანოთ, თქვენ ახსენეთ სახელმწიფო ენის, ასე ვთქვათ, უცოდინრობის პრობლემა ეთნიკურ უმცირესობებში, რაც წლებია გვესმის, თქვენ მრავალეროვანი საქართველოს ახსენეთ ორგანიზაცია, მათთან ერთადაც არაერთხელ გულაპარაკია. თქვენი ინფორმაცია მინდა, რა არის ამის მიზეზი, რა შეთაბეჭდილება დაგჭირდა თქვენ, რა ინფორმაცია გაქვთ?
პირველ რიგში ეს არის რას თავაზობს სახელმწიფო ეთნიკურ უმცირესობებს, რას თავაზობს იმ ახალგაზრდობას, რომლებმაც სკოლაში ქართული ენა უნდა შეითვისონ ისე, რომ მათ არნაირ პრობლემა არ ქონდეთ კომუნიკაციის არც უნივერსიტეტებში და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ. დიდი ნაწილი ეთნიკური უმცირესობების სწავლას არ აგრძელებს, რჩებიან საკუთარ რაიონებში, სახლებში და სწორედ იმ ბიზნეს, რასაც დაუშვათ ენის ცოდნა არ სჭირდება, მიხვებიან, მათ აქვთ პერმანენტული შემოსავალი და შესაბამისად ისინი ერთგვარად ჩაკეტილ სივრცეში რჩებიან. მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ სახელმწიფო არც თუ ისე დიდ შესაძლებლობებს აძლევს მათ ენის სწავლის შესაბამისად, არის დავუშვათ იქ, რომ კვირაში ორჯერ ისწავლება ქართული ენა, ეს პროექტი განხორციელდა, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. საჭირო არის პოლიტიკის გადახალისება, შეცვლა და ახალი მიდგომების, მეტი შესაძლებლობების, მეტი მოტივაციების, მეტი პროგრამების, რათა გაიზარდოს ჩართულობა, როგორც ეს იქნება ახალგაზრდული ბანაკები, ახალგაზრდული პროექტები და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ, ვინაიდან მათი ფაქტობრივად გვაქვს ჩვენ ძალიან ცუდად ჩანს, მაგრამ გვაქვს საზოგადოების ნაწილი, ის სტუდენტები, ის მოსწავლეები, უბრალოდ რომლებიც ჩართული არიან ყველა საგანმანათლებლო აქტივობაში, ყველა იმ საგანმანათლებლო პროგრამაში, რაცაც სამინისტრო ან სახელმწიფო პროგრამების მიერ ხორციელდება, მაგრამ ერთი ნაწილი, რომელიც ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებია, ისინი მოწყვეტილი არიან ამ რეალობას.
მე დავამატებდი, შეიძლება რომ ძალიან ახალგაზრდებს დიდი ნაწილი, რომელსაც უნდათ თქვათ მიეკონ განათლება და გაზარდონ მათი ინტელექტუალური შესაძლებლობების უფრო გაზარდონ და მიეკონ ცოდნა, ისინი იღებენ სხვადასხვა, გადიან და საქართველოში არიღებენ, იღებენ სომხეთში, აზერბაიჯანში, რუსეთში და ასე თურქეთში იღებენ, კი თურქეთის ბოლო ტენდენცია და ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მიდის, ამიტომ უნდა სახელმწიფო სტრატეგიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი უნდა იყოს ზუსტად ასეთი ინტელექტუალური ახალგაზრდების, ან ძველგაზრდების, როდი ასე ვთქვათ, არიან ასეთებიც, ჩართულობა სახელმწიფო პოლიტიკაში, სახელმწიფო სექტორში, მათი დასაქმება. ეს უნდა იყოს წამახალისებელი, იმიტომ მართლა არის რესურსი, მაგალითად უმაღლეს დასავლებლებში, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში ძალიან კარგი ახალგაზრდები არიან, აზერბაიჯანულ ენოვანი, რომლებიც შესანიშნავად ფლობენ ქართულ ენას და ამ რესურსის გამოყენება უნდა მოხდეს. ამ პრობლემას, აი ენასთან მიმართება შეემატება ესეც, რომ რუსული საინფორმაციო სატელევიზიო საინფორმაციო გავლენის ქვეშაც არიან ისინი, ეთნიკური უმცირესობების გარკვეული ნაწილი და შეიძლება დიდი ნაწილი ამ რუსულ სატელევიზიო სივრცეს არის მიჯაჭული და რეალურად ესაც ერთ-ერთი შემაფერხებელი.
თუმცა ასევე არც თუ იშვიათია, არ ვიცი თქვენმა გამოკვლევამ რა ჩვენ, ანუ სტატისტიკურად მე ვერ შევაფასებ, მაგრამ არც თუ იშვიათია ის და შეიძლება ბევრს გაუკვირდეს კიდეც, რომ ეთნიკურ უმცირესობებში სულ უფრო ნაკლებია რუსულის ცოდნაც, მათ შორის არა მხოლოდ ქართულის.
კი, არის ხოლმე აი ახალგაზრდა თაობაში უკვე რუსულის ძველ თაობაში მაინც რუსული გავლენა იქცნობა ენის თვალსაზრისით ბუნებრივი ახალგაზრდა თაობაში ეს ბუნებრივი აბსოლუტურად გეთანხმებით რომ რუსულთან მიმართებაში ნაკლებად
11-ის ნახევარი მოგვადგა ახალი ამბების დრო რადიო თავისუფლების ეთერში მსმენელს შევახსენებ ჩვენ დღეს დილის საუბრებში ლაპარაკობთ ეთნიკური უმცირესობების და კომპაქტურ დასახლებებში მცხოვრები დევნილების საარჩევნო პროცესებში ჩართულობის საკითხზე ჩვენი სტუმრები არიან ირინა ფუტკარაძე და დემეტრე ლომაძე ორგანიზაციიდან საზოგადოებრივი დამცველი გავაგზავნებთ მათთან და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთად საუბარს გადაცემის მეორე ნაწილში ახლა სოფო ვასაძეს ვუთმობთ ეთერს ახალი ამბებისთვის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აცხადებენ, რომ ფინანსური დავალიანების ქონე სტუდენტებთან დავალიანების რესტრუქტურიზაციის შესახებ შეთანხმება გაფორმდება. შესაბამისი ცვლილება რექტორის ბრძანებაში აისახება ადმინისტრაციის ინფორმაციით. თითოეული ასეთი განცხადების შესწავლა ინდივიდუალურად მიმდინარეობს სხვა მოთხოვნებთან დაკავშირებით გიორგი შარვაშიძისგან. რეალურ ქმედებებს აუდიტორიას 15-ის წევრები უახლოეს პერიოდში ელოდებიან. როგორც შეესრულეს ადამიანის უფლებათა დაცვაზე პასუხისმგებელმა უწყებებმა საკუთარი მოვალეობა გასული წლის მონიტორინგის შედეგებს დღეს საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა წარმოადგენს. არასამთავრობო ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ უმეტეს შემთხვევაში პასუხისმგებელი უწყებები ნაწილობრივ ან სრულად ახორციელებენ გარკვეულ აქტივობებს, თუმცა ხშირ შემთხვევაში მთავარი მიზანი მიუღწეველი რჩება, ამ მიმართულებით წარდგენილი იქნება რეკომენდაციებიც. დღეს ოღონდ დაცემის დღიდან 23 წელი გავიდა ოღონდის ბრძოლა 11 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა და 27 სექტემბერს ქალაქის დაცემი დასრულდა სწორედ ამ დღეს დახვრიტეს აფხაზეთის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე ჟიული შარტავა ოღონდის მერი გურამ გაბისკირია და მინისტრთა საბჭოს 27 თანამშრომელი აზერბაიჯანის საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით რეფერენდუმი გამართა რომელიც პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს საშუალებას აძლევს არჩევნების გარეშე ხელისუფლებაში 2020 წლამდე დარჩეს რეფერენდუმი 29 საკონსტიტუციო ცვლილებაზე ჩატარდა და მოქალაქეებმა თითოეულ საკითხს ათითაოდ მისცეს. მათ შორის პრეზიდენტის ვადის 7 წლამდე გაზრდა ერთ-ერთი იყო. ცოტა ხნის წინ შეერთებულ შტატებში პირველი საპრეზიდენტო დებატები დასრულდა გადასახადების გაზრდა საშუალო კლასის წახალისება სამუშაო ადგილების შექმნაში და საერთაშორისო ტერორიზმი. ეს იყო ის ძირითადი თემები, რაზეც ჰილარი კლინტონმა და დონალდ ტრამპმა საკუთარი პოზიციები კიდევ ერთხელ დააფიქსირეს. დონალდ ტრამპმა დემოკრატების საერთაშორისო ტერორიზმისთვის ხელსაყრელი პირობების შექმნაში და ადანაშაულა გაკრიტიკა ირანთან გაფორმებული ხელშეკრულება და ობამას სხვა მიღწევები. კლინტონმა კიბერ უსაფრთხოებაზე ისაუბრა, როგორც მომავალი პრეზიდენტის მთავარ გამოწვევაზე და რუსეთს ამერიკის წინააღმდეგ განხორციელებულ კიბერ თავდასხმაში პირდაპირ დასტოპრალე.
ჩვენ ვემსახურებით ამომრჩევლებს
და უზრუნველყოფთ ინკლუზიურ საარჩევნო გარემოს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ განათლებას, განვითარებას და მაღალ პროფესიულ სტანდარტებს.
ჩვენ მუშაობთ და ნერგავთ ახალ ტექნოლოგიებს საარჩევნო პროცესებში.
ჩვენ უზრუნველყოფთ და მაღალ დონეზე ვატარებთ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის არჩევნებს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა.
27-დან 30 სექტემბრის ჩათვლით გეპატიჟებით საქართველო ჩინეთის საექსპორტო პროდუქციის გამოფენაზე. გაეთანით ჩინეთში წარმოებულ საუკეთესო პროდუქციას და საინვესტიციო პოტენციალს. 80 ჩინური კომპანია წარმოგიდგენთ ტექსტილის, სოფლის მეურნეობის, ელექტრონული ტექნიკისა და აქსესუარების, სამედიცინო მოწყობილობისა და საოჯახო პროდუქციის ექსპოზიციას. გვესტუმრებთ წერეთლის გამზირი 18, ექსპო ჯორჯიას მე-11 პავილიონი.
საარჩევნო ადმინისტრაცია ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის სხვადასხვა სერვის თავაზობს. კენჭისყრის დღეს ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს საარჩევნო უბანზე დახვდებათ სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ამომრჩეველთა ერთიანი სია, საარჩევნო ბიულეტენი, ბიულეტენის შევსების წესი. ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს შეუძლიათ CESCO-ს ვებგვერდის საშუალებით გადაამოწმონ მონაცემები ამომრჩეველთა სიაში, მიიღონ ინფორმაცია არჩევნებში მონაწილეობის თაობაზე. სატელეფონო საინფორმაციო ცენტრი მოემსახურებათ სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები, რომლებიც ეთნიკურ უმცირესობებს წარმოადგენენ, მათთვის ნათარგმნის სახელმძღვანელოებით გაივლიან ინტენსიურ სწავლებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:34. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. გავაგრძელებ დილის საუბრებს 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ. გეტყვით რომ დღეს დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ ეთნიკური უმცირესობების და ჯერ არ გვილაპარაკია დაწვრილებით, მაგრამ აუცილებლად ასე ვთქვათ, დავუთმობთ დროს გაცემის მეორე ნაწილში კომპაქტურ დასახლებებში მცხოვრები დევნილების საარჩევნო პროცესებში ჩართულობის საკითხს. და ჩვენი სტუმრები არიან დღეს არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოებრივი დამცველის თავმჯდომარე ირინა ფუტკარაძე და ამავე ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი დემეტრე ლომაძე. მათთან და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება, თქვენთან ერთად გავაგრძელებ დილის საუბრებს. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327. ახლა დროებით გკეთოთ მუსიკას, უთმობთ ეთერს და დავბრუნდებით ცოტა ხანში.
I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed boys like Tiny Tim shining through. How do you do?
How do you do?
Well, here we are, cracking jokes in the corner of our mouths. And I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school. Cause your face is like the cover of a magazine.
How do you do?
Well, how have you been, baby, living in sin? Hey, I gotta know, did you say hello?
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს ვლაპარაკობთ ეთნიკური უმცირესობების და კომპაქტურ დასახლებებში მცხოვრები დევნილების საარჩევნო პროცესებში ჩართულობის საკითხზე. ჩვენი სტუმრები არიან არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოებრივი დამცველის თავმჯდომარე ირინა ფუტკარაძე და ამავე ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი დემეტრე ლომაძე. და მინდა რომ მსმენელს შეუძლია მონაწილეობა გადაცემის ამ ნაწილში. 2988327 ტელეფონის ნომერი. მინდა ეთნიკური უმცირესობების საკითხი გავაგრძელო. თემა არჩევნებში მონაწილეობის ეუთოს ამ წინასწარ ანგარიშში, რომელიც გამოქვეყნდა, როგორც უკვე თქვი, არის პატარა თავი სწორედ ეთნიკური უმცირესობების მონაწილეობაზე. და იქ არის ლაპარაკი, ასე ვთქვათ, იმაზე, თუ რას თავაზობს კონკრეტულად არჩევნების პროცესში სახელმწიფო ეთნიკურ უმცირესობებს, რა ტიპის ინფორმაციას თავაზობს მათ ენებზე. ლაპარაკია ყველაზე მსხვილ ჯგუფებზე ეთნიკური უმცირესობების, აზერბაიჯანულ ენოვან და სომხურ ენოვან მოსახლეობაზე. აუცილებლად მოგცემთ საშუალებას, რომ იპასუხოთ მსმენელი ახაზე გვანიშნა რეჟისორმა. მოუსმინოთ ჯერ მსმენელს და გავაგრძელოთ. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის ქალბატონინო, ერთი შეკითხვა მექნებოდა თქვენ სტუმართან, უფრო სტრატორი. აი, მაგალითად, ეთნიკურად დასახლებულ რეგიონებში ყოველთვის არჩევნების შედეგად იმარჯვებს არსებული ხელისუფლება და რით შეიძლება ის ავხსნათ ხელისუფლების ჩარევით თუ მოსახლეობის შეგუებით არსებული რეჟიმის ადგილად ხელისუფლებას. და მეორე კიდე, აი, მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი არჩევნებში თავის რელიგიური სამცის გამო არ მონაწილეობს და როგორ შეიძლება, მე ვთქვა მაგალითად საქართველოს კონსტიტუციასა და კანონს არჩევნების შესახებ. ეს ხელი უარსაც ადვე ნარჩენების შემონაწილეობაზე.
მადლობა ზარისთვის. 2988 არის ასეთი.
მოდით მეორე შეკითხვაში ცოტა გაურკვეველია, რომელი რელიგიური წამსი უბრალოდ.
აა ეს უფრო
შემონაწილეობა სიმწერო საქართველოს კონსტიტუციის კონსტიტუციურად ყველა საქართველოს მოქალაქის უფლება არის.
აა რამდენად შესაბამისობაში არის რა მათი ქმედება ჩვენს კონსტიტუციაში? მე ასე აღვიქვი.
დარია. არ ვიცი რომელი რელიგია უკრძალავს, მართალი გითხრა, არ მაქვს ინფორმაცია საინტერესო.
ჩემეც ისეთ რომ ესეთი რელიგია არ არსებობს, რომელიც ვინმეს წარჩენებში მონაწილეობა
არის, რომლებიც ქალბატონებთან მიმართებაში არის ეს უფრო.
მაგრამ აკრძალო აქ არის, აქ არის უბრალოდ კიდევ როგორც ვახსენე გენდერული საკითხი, როდესაც ქალე ბი გამოთიშული არიან პოლიტიკურ ცხოვრებას, შესაბამისად საარჩევნო ცხოვრებას და მათ მაგირად ოჯახის მამაკაცები იღებენ გადაწყვეტილებას ან მათი ზემოქმედებით იღებენ არჩევნებს.
ხო და აქვე ვიტყვი რომ ეს სხვა გადაცემის თემა, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველ დღე, გენდერული ამბები და უცებად საინტერესო საკითხია ძალიან, სწორედ არჩევნებს უკავშირდება და გენდერის საკითხს. მინდა რომ მიუბრუნდეთ იმ შეკითხვას და უცებად ვილაპარაკებთ კიდევ ამაზე რადიო თავისუფლების ეთერში, მხოლოდ როგორც გითხარით სხვა ფორმა ჩი აჯობებს მეტი დროა იქ ამისთვის. მინდა რომ იმ ამბავს მიუბრუნდეთ, რას თავაზობს სახელმწიფო რა გზას ინფორმირების ეთნიკურ უმცირესობებს. აქ ლაპარაკი არის, აგერ რეკლამაც გადიოდა სანამ საუბარს გავაგრძელებდით ცესკოსი.
სანამ დემეტრე უფრო დეტალურად ისაუბრებს, უბრალოდ მე მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენი ორგანიზაცია ასევე არის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ეროვნული უმცირესობების სამუშაო ჯგუფის წევრი და ძალიან დეტალურად ვიცით, ვინაიდან ჩვენც ამ მონაწილეობთ ამ ჯგუფის მუშაობაში, რა მიმართულებით და რა მექანიზმები აქვს ცესკოს შემუშავებული ეროვნული უმცირესობების უფრო მეტი ჩართულობის და გააქტიურების მიზნით. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ცხელი ხაზის ოპერატორები ყავს, როგორც ქართული, ასევე სომხური და აზერბაიჯანული ენოვანი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც აზერბაიჯანული თემის წარმომადგენელს შეუძლია თავისავე ენაზე დარეგო ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მიიღოს ინფორმაცია, ანუ თქვათ არჩევნების რაღაც მიმდინარეობის შესახებ რაღაც პრობლემა და იმას
და იცის ამის შესახებ თავის ენაზე რეკლამა აქვს. ანუ ახლა ჩვენ ლაპარაკობთ და დავფიქრდით.
ყოველ შემთხვევაშივის დაწყებული ამ მიმართულებით და უკვე მესამე წელი მესამე არჩევნები მე თუ ზუსტად მახსოვს ამ მიმართულებით ეს ხალხი ხაზის ოპერატორები არიან და სამენაზე იბეჭდება ბიულეტინები, ამაზე დემეტრეო მიდან და ცესკოს ხდომ ესება უფრო მეტი ინფორმაცია აქვს და მოგაცვით. ამ მე მთლიანობაში მინდა ვთქვა, რომ ცენტრალურ საარჩევნო კომისია ეროვნული უმცირესობის რესობებს მიმართულებით მართლა დიდ საქმიანობას ეწევა, რაც შეუძლია როგორც სახელმწიფო ინსტიტუტს გააკეთოს, აკეთებს ეროვნული უმცირესობების ინფორმირებულობასა და ჩართულობის მიმართულებით. მაგრამ აქ მარტო ცესკო ვერ ამოწურავს იმ პრობლემებს, იმიტომ აქ მთლიანად დიდი სტრატეგია სახელმწიფოს მიმართ განსახორცელებელი, ენა და სხვადასხვა. ამიტომ ეს უნდა იყოს კომპლექსურად, თუმცა რა თქმა უნდა მეცამ ჯგუფის მონაწილე ვარ და ვფიქრობ, რომ არა იმიტომ რომ ამ ჯგუფის სამუშაო ჯგუფის მონაწილე ვარ ეთნიკური უმცირესობების, არამედ მართლა ძალიან დიდი სამუშაოები მიმდინარეობს ამ მიმართულებით. საგანმანათლებლო პროექტები ფინანსდება და აი ხა ბოლოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის სავარაუდოდ მე მგონი 40 მეტი პროექტი დაფინანსდა საინფორმაციო მიმართულებით. ნუ 36-მდე პროექტი არის დაფინანსებული. ამ მიმართულებით მართლა პოზიტიურად შეიძლება შეფასდეს.
ვიდრე გააგრძელებს სმენელია ხაზე, იგივე სმენელია თუ და ზუსტება უნდა რაღაცა მოусმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ. დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ გისმენთ. ბრძანეთ.
კი ბატონო, მე გაწუხებ იმ ისევლეთ აი დავაზუსტებ და იოღოველები ქალბატონო მართალია.
აა დიახ. აა
არ ვიცი რომ
კი, ისინი არიღებენ, კი. არიღებენ მონაწილეობას, ნუ
ესეც მათი უფლება.
მათი უფლება.
და გისმენთ დემეტრე ამ ბიულეტინების
ნაწილს. ბიულეტინებზე სამ ბიულეტინებზე გადავიდეთ წლების განმავლობაში. პრობლემა ქონდათ თავად საარჩევნო კომისიის წევრებს, ვინც არიან წევრებს, ასევე საოლქოს წევრებს, ეთნიკური უმცირესობებში გულისხმობ, რომ აი სახელმწიფოები არ იყო მათენებზე და ნათარგმნი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დღეს უკვე ყველა სახელმწიფოები, რომელიც კომისიის წევრებს ჭირდებათ თავისუფლად და გამჭვირვალედ განხორციელონ საყველა საარჩევნო პროცედურა ნათარგმნია, როგორც აზერბაიჯანულ, ასე სომხურ ენაზე, ასევე ჩანაწერთა წიგნი არჩევნების დღისთვის, ასევე ისიც ნათარგმნი არის და რაც შეეხება ბიულეტენებს, იქ სადაც ანუ ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები გახლავთ, იქ ბიულეტენები გახლავთ იმ ენაზე წარმოდგენილი, ეს იქნება აზერბაიჯანულ თუ სომხურ ენაზე, ხოლო თუ გვაქვს შერეული, სადაც გახლავთ ქართული, ან ქართულ-სომხური, ქართულ-აზერბაიჯანული შერეული დასახლება, იქ შეფასებას და პროპორციულად მოდის თუ რამდენი მომრჩეველი გახლავთ ეთნიკური აზერბაიჯანელი ან სომხური ეთნიკური წარმომადგენლები, შესაბამისად იმათი წილობრივად მოდის ბიულეტენები იმ ენაზე, ასე რომ ამის პრობლემაც არ დგას.
გასაგებია, მსმენელს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენი სტუმრები არიან ორგანიზაციის საზოგადოებრივი დამცველის თავმჯდომარე ირინა ფუტკარაძე და ამავე ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი დემეტრე ლომაძე, და მინდა გადაცემის შემდეგ ნაწილში თუ კი სხვა სურვილი არ იქნება მსმენელის და კვლავაც მიბრუნების სურვილი ეროვნული უმცირესობების საკითხს, ჩვენ კიდევ არაერთხელ მიუბრუნდებით ეთერებში, ვილაპარაკოთ დევნილებზე. რა არის, რა განსაკუთრებული საჭიროება აქვს ამორჩევლების ამ ჯგუფს დღეს განვიხილოს სწორედ ამ როგორც ამორჩევლის კატეგორიას და არა ვთქვათ სხვა კუთხით, რა არის მათი უმთავრესი საჭიროება, რა განწყობებია თქვენი დაკვირვებით და რა სჭირდებათ მათ ერთი მხრივ სახელმწიფოსგან ამ პროცესში მეტი ჩართულობისთვის და მეორე მხრივ პოლიტიკოსებისგან?
დავიწყებ იმით, რომ აქ გასაყოფი არის ორი ჯგუფი, მოქალაქეები, რომლებიც ცხოვრობენ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და მოქალაქეები, რომლებიც საქართველოს ხელისუფლების კონტროლირებულ ტერიტორიაზე სახლობენ. აღსანიშნავია ის ძიმე სიტუაცია და ის ფონი, რაც აქვთ იმ ადამიანებს, ვინც ცხოვრობენ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, რადგან წინა გამოცდილებიდან, წინა არჩევნების გამოცდილებიდან ვიცით, რომ ოკუპირებული რეჟიმები არჩევნების პერიოდში 2-3 დღით კეტავენ საზღვარს, შესაბამისად ისინი ვერ ახერხებენ გადმოსვლას და ხმის მიცემას. აქ არის ასევე მეორე პრობლემა, როდესაც მათ ჩამორთმეული აქვს საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი საბუთი, შესაბამისად მიუხედავად იმისა, რომ ისინი შეიძლება იყვნენ რეგისტრაციაში, ისინი ანუ მათ უნდა დამალონ ეს დოკუმენტაცია, რათა შესაძლებლობა ჰქონდეთ რომ ხმა მისცენ. ას ხოლო მათ ვისაც სურს რამდენიმე დღით ადრე, სანამ არჩევნები დაიწყება, ანუ ამ შემთხვევაში 8 ოქტომბრამდე რამდენიმე დღით ადრე სამსაზღვარს ჩაკეტავენ, გადმოვიდნენ უნდა, აქ უნდა დარჩნენ, შემდეგ ხმა უნდა მისცენ და შემდეგ ისე უკან წავიდნენ. ანუ ძალიან რისკი შემცველი არის მათ მის
კვირობის ტოლფასია ფაქტორად არჩევნებში მონაწილეობა.
შესაბამისად ეს ჯგუფი ცალკე აღნიშნულს ღირსი არის და ძირითადი ის მოქალაქეთა ის მასა, რომელსაც საქართველოს მოქალაქეობა აქვს, უნდა ეს არის ახალგორის მუნიციპალიტეტი, ასე ვთქვათ, სადაც ქართული პირადობის დამადასტურებელი საბუთები აქვს და ვერ ახერხებენ გადმოსვლას არჩევნების პერიოდში, და ეს არის გალი, რა თქმა უნდა, რომელიც ენგურის ხიდი იკეტება ხოლმე არჩევნების პერიოდში, და შესაბამისად მათი გადმოსვლაც ძალიან მინიმალურია, როგორც ირინამ დაწყებამდე მითხრა, მხოლოდ ერთმა ამ ურჩევნმა შეძლო
2012
წელს გადმოსვლა, ასე რომ ეს ფონი საგან გაშუა, ასე ვთქვათ. რა შეეხება იმ ადამიანებს, ვინც საქართველოს ხელისუფლების კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრობენ კომპაქტურად და სახლებებში, აქ ძირთადი პრობლემა კიდევ არის აბსენტიზმი, ეს უკვე ახალი, ასე ვთქვათ, მიმდინარეობა წარმოიშვა, რადგანაც იმედაკაცრუ
მეტია ვთქვათ დევნილებში ვიდრე დანარჩენ მოქალაქეებში.
ბოლკი შესაბამისად, იმიტომ რომ იმედგაცრუების ფონმა აიწია, შესაბამისად მათი საარჩევნო ბუნებზე წასვლის რაოდენობაც პროცენტობად შეცვლილა.
თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ 2011 წელს განხორციელებდით IFS-ის და USAID-ის პროექტის ფარგლებში მხარდაჭერილი პროექტი იყო დევნილთა ჩასახლებებში, ასევე საინფორმაციო საკვანტლებო ტიპის პროექტებს, და დაგეგმილი ჰქონდა შეხვედრები, დისკუსიები, მრგვალი მაგიდები და მე მახსოვს რომ თლივს ჩვენი რეგიონალური წარმომადგენელი არის ქალბატონი არინა თავაქარიშვილი, რომელიც ყოველთვის ყველა არჩევნებზე ჩვენ პროექტის ფარგლებში გახლავთ ჩვენი წარმომადგენელი რეგიონალური კოორდინატორი და მახსოვს ძალიან სერიოზული წინააღმდეგობები შეხვდა, იმიტომ რომ ჩვენ 2011 წელს არ გვიშვებდნენ ამ კომპაქტურად ჩასახლებულ ცენტრებში. იქ იყო არ ახლა კონკრეტულად თქვა ის დასახელება, დღეს ერთ-ერთ მე მგონი დეპუტატობის კანდიდატიც არის თუ სიაში არის, და ის ადამიანი განაგებდა მთელ დენილთა ჩასახლებებს, სადაც მერამინ ვერ შედიოდა. და ნუ მარინამ თავისი ისეთი აქტიური დაბრწოლით და ასევე თხოვნით, იმიტომ რომ მარტო ბრწოლით ვერაფერს ვერ გახდებოდა, მოახერხა ის, რომ შევსულიყავით ამ კომპაქტურად ჩასახლებულ ცენტრებში და ჩვენ იმ პერიოდში კუდის წარმომადგენელი და სუსის წარმომადგენელი ესწრებოდნენ ჩვენ შეხვედრებს, რომ ჩვენ იქ ვთქვათ ზედმეტი არაფერი არ გვეთქვა
მოსახლეობისთვის.
ზუსტად ეს წინა ისტორია, იმიტომ მოვყევი, რომ ახლა აბსოლუტურად რადიკალურად უნდა ითქვა შეცვლილი ვითარება დღეს დევნილებში და ამ ჩვენ შეხვედრებს ესწრებოდნენ მხოლოდ მას შემდეგ მოდიოდნენ შეხვედრებზე, თუ იყო იმ ერთ-ერთი ნაციონალური მოძრაობის აქტიური წევრის ბრძანება ამ დევნილებისთვის. წარმოიდგინეთ, ესე იგი როგორ კაბალურ პირობებში გავდათ. თუ ეტყოდა ეს ადამიანი, რომ მიდით შეხვედრას და მისი თანხმობა იყო, იმ შემთხვევაში მოდიოდნენ. მაგრამ როგორც აღნიშნეს შეხვედრაზე, ჩვენ მარტო არ გვდოვებდნენ ჩვენ ტრენერს, ჩვენ ვთქვათ ფასილიტატორს და ორგანიზაციის წარმომადგენელს.
და რას ეხებოდა? რას
პროექტი ეხებოდა, რომ არჩევნებში უნდა მივიდეს ყველა, უნდა მიიღოს მონაწილეობა, რამდენად აქტუალურია მათი ჩართულობა, რომ თვითონ უნდა გადაწყვიტოს ვის აძლევს ყმას, რომ არ უნდა მოხდეს მათი მანიპულირება და ეს არის არჩევანი მათთვის ის მნიშვნელოვანი ბიჭი, რომელმაც შეიძლება მოუტანოს თქვა ასე შემდეგ ის სოციალური ეკონომიკური კეთილდღეობა, ამიტომ სწორი არჩევანი თვითონ უნდა გადაწყვიტონ და ასე შემდეგ. ანუ ის რაც დემოკრატიულ პროცესებში ადამიანმა უნდა მიიღოს თავისუფალი არჩევანის შესაძლებლობა უნდა მიეცეს. ბუნებრივია არ იქნებოდა საუბარი, რომ ამ პარტიას მიეცი ან იმ პარტიას, ეს ჩვენი პრეროგატივა იყო, არც მიზანი და არც ფაპირები თქო. მაგრამ აი ის იყო პერიოდი, ეს თვითონ მე ამას საჯაროთ, იმიტომ უფრო პრო ეს ჩვენ თვითონ გამოცილი და ჩვენ თვითონ ჩუმად გადაღებული გვაქვს ამ სუსის და კუდის წარმომადგენლების სურათები, რომ ესწრებოდნენ ჩვენს ამ იმას. უბრალოდ ჩვენ იძულებული ვიყავით მაინც ჩავთვალეთ, რომ ამ ფონზე ჩაგვეტარებინა, რომ რაღაც ინფორმაცია მაინც მიგვეწოდებინა და რაღაცა ჩვენი თანადგომაც ეგრძნოთ ამ ხალხსაც თუ ჩაკეტილ სივრცეში არ ყოფილიყვნენ. დღეს უკვე ეს ბოლო წლები შემიძლია თავმოთქვათ, რომ რადიკალურად არის შეცვლილი ამ ხრივ სიტუაცია, იმიტომ რომ მათ ამობრივ ყველა ზოგს მოწონს ერთ პარტია, ზოგს საერთოდ არც ერთი არ მოწონს, ზოგს მოწონს ის პარტია და ასე შემდეგ. ანუ თავისუფალი არჩევანის შესაძლებლობა მათ რეალურად მიეცათ. ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯი, ბუნებრივია, მაგრამ რა თქმა უნდა პრობლემები აქვთ მათ. პრობლემები აქვთ ან დემეტრემ რაც ისაუბრა, ძალიან ამ პრობლემებს შეთქანან და მა ისინი იმდენად იმედ გაცრუებულები არიან, იმიტომ ეს რატომ არის მოწყვლადი ჯგუფი, იმიტომ რომ ისინი ძირითადად სოციალური ეკონომიკური პრობლემების წინაშე დგანან, არ ამ ხელა სტრესი აქვთ გამოვლილი, იქ არიან დევნილები, რომლებაც სამჯერ დევნილობა განიცადეს 92 წლიდან მოყოლებული და ანუ და ისინი გადასულები არიან რაღაც არსებო მინიმუმი, რო ისე უნდა გამოკვეთონ ოჯახები და ასე შემდეგ. აი ამ კატეგორიის რა თქმა უნდა მანიპულირება უფრო ყოველთვის იყო შესაძლებლობა, იყო სამწუხარო ამ ადამიანებმა გამოიარეს ის, რომ ძალიან ჩაკეტილ სივრცეში ყავდათ, დღეს ეს სივრცე გახსნილია და თავისუფალ რეჟიმში უწევთ არჩევანის გაკეთება და გააკეთებენ კიდევაც და ბოლო წლებმა დაგვანახა, თუმცა ისინი დგანან საკმაოდ სერიოზული იმ სოციალური ტიპის პრობლემების წინაშე, რაც საქართველოს ბევრ მოქალაქეს აქვს.
აი, რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ დემნილებთან ურთიერთობის შედეგად? რამდენად არის თვლიანი ისინი, რომ მათ მიმართ თუნდაც წინასაარჩევნო პერიოდში არის საკმარისი ინტერესი და კომუნიკაციის დეფიციტზე თქვით დასაწყისში საუბრის და მინდა რომ ამაზე ბრძანოთ. თითქოს ეს არის საომრჩევლების ის ნაწილი, რომლებიც სწორედაც ყველაზე მეტს საჭიროებენ და მეც უნდა მოელოდნენ პოლიტიკოსებისგან, ხელისუფლებისგან, მომავალი ხელისუფლებისგან და ასე შემდეგ. რამდენად არის პროპორციული ამისა, ამ საჭიროებების მათ მიმართ პოლიტიკოსების ინტერესი?
საკმაოდ დაბალია. საკმაოდ დაბალია და მე საუბრის დასაწყისშიც აღვნიშნე, რომ მათთვის მნიშვნელოვანი არის კომუნიკაცია, რისი უდიდესი დეფიციტიც არის და ხშირ შემთხვევაში პოლიტიკური პარტიები დიდ სეგმენტს ეხება, არც კი ჩადიან ამ დევნილთა ჩასახლებებში, ამ კომპაქტურა ჩასახლებებში დევნილებთან და არანაირი ინფორმაციის შესაბამისად არ აქვთ დევნილებს, თუ რომელი პოლიტიკური პარტია თუნდაც რაღაც ჭალებში რა სპირდება. სამომავლოდ ეს არის იგნორირებული ნაწილი, შეიძლება ითქვას პოლიტიკური თვალსაზრისით იგნორირებული ნაწილი, იმიტომ რომ ინტერესი საკმაოდ დაბალია, ძალიან დაბალი არის ამ დევნილებთან მიმართებაში. ეს ძალიან ცუდია და ვთვლი, რომ პოლიტიკოსების და პოლიტიკური პარტიების ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი ზუსტადაც უნდა იყოს დევნილი მოსახლეობა, მათთან დისკუსიები, მათთვის ინფორმაციის მიწოდება, მათთან საჭირო რუტო საკითხებზე საუბარი, მათი პრობლემების შესწავლა, ისევ როგორც ეთნიკურ უმცირესობების თემში.
ჩვენ ყოველთვის ვიყენებთ შედარებით მეთოდს, ხო, რაღაც მოცემულობას ვადარებთ, წინამოც გამოცდილებას, მოცემულობას. თუ გავიხსენებთ წინა წლების საარჩევნო, აი ეს იქნებოდა საპარლამენტო თვითმმართველობის არჩევნები, იქ პოპულარული იყო შეხვედრები დევნილებთან, ხშირად ჩადიოდნენ, სულ აი ტელევიზიებით გაშუქება ხდებოდა, იმიტომ სერიოზულ მასას და სერიოზულ ხმის რაოდენობას წარმოადგენდნენ რიცხვებში დევნილები. მაგრამ ის დაპირებები ეს სწორ და მაგითკენ მივდივარ, რომ დღეს რატომაც თქვენ აღნიშნეთ, რომ აღარ არიან პოპულარულები, რატომ არ არიან? იმიტომ რომ მაშინ იყო ხშირად დაპირ მომავალ წელს სოხუმში ყველანი და ორი წლის შემდგომ დაბრუნდებით საკუთარ სახლებში და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ. ამ ხალხს უკვე რა უნდა გასცენ მათ ის დაპირება, რომელსაც ისინი დაინტერესებენ?
გამოილია დაპირებები, ანუ
ხო, მაგრამ ყველაზე მტკივნეული და ყველაზე ანუ მოთხოვნადი რაც იყო მაშინ, თან მაშინ სამწუხაროდ არ ვიცი ეს რაც დაუბრალო მოსახლეობის ეს ნაწილი თვლიდა, რომ ეს დაპირებები რეალური იყო. და დღეს უკვე ვინაიდანაც ამ დაპირებებს ასე ვთქვათ სამწუხაროდ წყალი შეუდგა და გამოიცალა, არც მაშინ იყო ძლიერი, უბრალოდ ჰაერზე იყო ეს დაპირებები. შესაბამისად პოლიტიკური ეგრეთწოდებული ესტაბლიშმენტი აღარ მიიჩნევს საჭიროდ, რომ რესურსი დახარჯონ დევნილებთან მიმართებაში და ჩავიდნენ და იქ მასობრივი კამპანია აწარმოონ ისეთი, როგორც ადრე ჰქონდათ, და ურჩევნიათ ეთნიკური უმცირესობები და საქართველოს ზოგად იმ სხვა ნაწილზე გააკეთონ ზემოქმედება.
ხო, უცნაურად კი ჩანს მაინც, იმიტომ რომ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენამდე, ანუ ამ საკითხამდე დევნილებს აქვთ მყისიერი პრობლემები, ისეთი რა, უბრალოდ პრობლემები, რომლებიც მყისიერ გადაჭრას საჭიროებს, იგივე სოციალური და ეკონომიკური. უცნაურია რომ აქაც გამოილია დაპირებები, გამოილია რისი რესურსი ცოტა.
მე ვფიქრობ, რომ თვითონ პოლიტიკური პარტიების პრიორიტეტს არ წარმოადგენს, რეალურად არ წარმოადგენს პრიორიტეტს დევნილთა პრობლემები, ისე როგორც ეთნიკური უმცირესობებს. ახლა პოლიტიკური პარტია, რომელიც არჩევდა თავის პროგრამას, არ გააცნობს თავის დაპირებას, ადამიანურად არ დაელაპარაკება, არიან მაჟორიტარები კანდიდატები, ხო, რომლებიც უგულობელ ყოფენ ამ იმას წარმოადგენლებს და არც ჩადიან ზედმეტად. ეს არის პოლიტიკური პარტიების უდიდესი პრობლემა, როდესაც არ ყავთ პრიორიტეტებში ის ჯგუფები, რომლებიც მართლაც იმსახურებენ და აუცილებელი არის მათთან მეტი კომუნიკაცია. ახლა დევნილებთან მიმართებულში, მაგალითად წელს მართლა სახელმწიფოს მხრიდან დემილთა სამინისტროს მხრიდან ძალიან ბევრი სახლი გადაიცა კერძო საკუთრებაში და ეს წინ გადათვლილი ნაბიჯია სახელმწიფომ რაც გააკეთა. თუმცა სახელმწიფოს 10-12-ია გასაკეთებელი, მაგრამ აქ საუბარი არის პოლიტიკური პარტიების დამოკიდებულებაზე. მათ რა დამოკიდებულება აქვთ ამ მოწყვლად ჯგუფებთან. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და მათი მეფიქრო პოლიტიკური პარტიების არასწორი სტრატეგია, როდესაც ამ ადამიანებთან არჩადიან. აი საუბრო და საჭიროებები აქვთ მაგ. ამის დეფიციტი აქვთ ჩვენთან საუბარში. განსაკუთრებით დევნილები, ისევ როგორც ეთნიკური უმცირესობა,
რა
დევნილები საუბრობენ ზუსტად ამაზე, რომ არ ჩამოდიან, არ გთვლიან არაფრად. ხომ შეიძლება ჩავიდნენ და
არჩევნებია ბოლოს და ბოლოს. არჩევნებია და მოქალაქეები მიულენ, არ ვიცით, წინასწარ რა ნაწილი, თუმცა ძალიან ძალიან სამწუხაროა, როცა ლაპარაკობთ აი ამ განწყობაზე, თუნდაც ესე ვთქვათ, ეთნიკური უმცირესობებისა თუ დევნილებში განწყობაზე, რომ ბევრს არ სურსო მისვლა არჩევნებში მონაწილეობა. იქნებ შეიცვალოს არჩევნებამდე, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი აქტიურობა ამ მრჩევლის. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ მობრძანებისთვის. მსმენელს შევახსენებ, დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაციის საზოგადოებრივი დამცველის თავმჯდომარე ირინა ფუტკარაძე და ამავე ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი დემეტრე ლომაძე. გმადლობთ მობრძანებისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. მსმენელს მადლობა ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი. რადიო თავისუფლების ეთერს ახლა ნინო როდონაია გააგრძელებს ახალი ამბებით.